Samuela voalohany, toko fahafito. Dia tonga teo ny mponina tao Kiriata Jearima, ka nitondra ny fiaran'i Jehovah niakatra. Dia nitondra azo ao an-tranony Abinadaba teo ankavoana, ary nanamasina any Eleazara zanany mba hitandrina ny fiaran'i Jehovah izy. Bebahan'i Samoelan'i Israely sy ny nandresen'ny Filistina ary ny tsaran'i Samoelan'i Israely. Ary hatramin'izany andro izany dia nitoetra ela tany Kiriata Jearima ny fiaran'i Jehovah dia 20 taona ary ny taranak' Israely rehetra nalahelo an'i Jehovah. Ary ho Samoela tamin'ny taranak' Israely rehetra, raha miverina amin'i Jehovah ny fonareo rehetra tokoa ary ianareo, dia ary ho iala aminareo ny andriamanikafa sy ireo Astarta ka ampiomana ny fonareo an'i Jehovah, ary eo ka izy ihany no hotomponareo dia hamonjy anareo amin'ny tanan'ny Filistina izy. Dia nanary ireo Bala sy Astarta ny zanak'Israely ka nanompo an'i Jehovah irery ihany. Ary ho Samoela, vorio ny Israely rehetra ho any Mizpa dia hivavaka amin'i Jehovah ho anareo aho. Dia nivory tany Mizpa izy ary nanovo rano ka nandraraka izany teo anatrehan'i Jehovah, sady nifady hanina tamin'izany andro izany izy ka nanao hoe, efa nanota tamin'i Jehovah isika. Ary Samoela nitsara ny zanak'Israely tany Mizpa. Ary rehefa reny Filistina fa efa vory tany Mizpa ny zanak'Israely, dia niakatra mely azy ireo andrinany Filistina, ary noho ny nandre izany ny zanak'Israely dia raiky tahotra izy noho ny Filistina. Dia hoy ny zanak'Israely tamin'i Samoela, aza mitsahatra mitaraina amin'i Jehovah Andriamanitra ho anay ianao mba hamonjeny anay amin'ny tanany Filistina. Dia naka zanak'ondry mbola minony Samoela ka nanatitra azy ho fanatitra dorana ho an'i Jehovah. Dia nitaraina tamin'i Jehovah ho an'i Israely Samoela ary ny haino azy Jehovah. Ary raha mbola nanatitra fanatitra dorana Samoela, dia nanatona ny Filistina hiady tamin'i Israely. Fa Jehovah nampikotrokorana mafy tamin'ny Filistina tamin'izany andro izany ka nampifanaritaka azy. Dia resy teo anoloan'i Israely izy. Ary ny lehilahy amin'i Israely niala tany Mizpa dia nanenjika ny Filistina ka namely azy mandra-pahatongany teo ambanin'ny Betikara. Ary Samoela nakavato ka nanorina azy teo anelanelan'ny Mizpa sy Sena, ary ny anarany nataony hoe Ebenezera. Fa hoy izy, efa novonjin'i Jehovah isika hatramin'izao. Dia resy ny Filistina ka tsy tafiditra tao anatin'ny faritanin'ny Israely intsony, ary ny tanan'i Jehovah namely ny Filistina tamin'ny andro rehetra niainan'i Samoela. Ary ny tanàna izay efa nalain'ny Filistina tamin'ny Israely dia azo ny Israely indray, hatrany Ekrona ka hatrany Gata. Ary ny faritanin'ireo dia nalain'ny Israely tamin'ny tanany Filistina koa, ary ny havana ny Israely sy ny Amorita. Ary Samoela nitsara ny Israely tamin'ny andro rehetra ny ainany, ary nandeha isan-taona isan-taona izy nitety an'i Betela sy Gilgala ary Mizpa ka nitsara ny Israely teo amin'ireo tanàna rehetrareo. Dia niverina ho an'ny rama indray izy fa tao ny tranony, ary nitsara ny Israely tao izy sady nanorina alitara tao ho an'i Jehovah.